Poštovani slušalci, slušate Crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za sredu 19. jul po Gregorijanskom, a 6. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti prepodobni Sisoje Veliki. Od informacija u današnjem izdanju Crkvenog dnevnika izdvajamo. Patrijarh Irinej služio pomen srpskim arhijerejima u Libertvilu. Slava zajednice zemlje živih u Brajkovcu. Još jedna pravoslavna crkva oskrnavljena u Albaniji. Više od 60.000 ljudi učestvovalo u carskoj litiji u čast Romanovih. Novo nasilje nad hrišćanima u Egiptu. Sveti prepodobni Sisoje Veliki. Misirac rodom i učenik svetog Antonija. Po smrti velikog učitelja svoga, sveti Sisoje nastani se na pustinskoj gori, zvanoj Antonijeva, na kojoj se i Antonije ranije podvizavao. Teškim trudovima nad samim sobom, toliko ukroti sebe da beše krotak i nezlobiv kao jagnje. Zato mu Bog dade veliku blagodat da mogaše isceljivati bolesnike, izgoniti nečiste duhove i mrtve vaskrsavati. 60 godina podvizavaže se Sisoje u pustinji i beše kao izvor žive mudrosti za sve monahe i mirjane koji dolažah u njemu za savet. Pred smrt zasija mu se lice kao sunce. Monasi stajah oko njega i divljahu se toj pojavi. A kad svetitelj ispusti svoju dušu, sva odaja se ispuni divnim blagouhanjem. Upokojio se u dubokoj starosti 492. godine.
Oh,
U ovom bloku crkvenog dnevnika informišemo vas o vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Irinej u ruskom hramu u Čikagu. Hrišćanstvo je snaga svih slovenskih naroda. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služuje 17. jula svetu liturgiju u ruskom hramu pokrova Presvete Bogorodice u Čikagu. Njegovoj svetosti je sasluživalo više arhijereja, sveštenika i đakona. Na kraju torzestvenog bogosluženja domaćin episkop Petar darivo je patrijarha Irineja arhijerijskom mitrom koju je svojevremeno nosio sveti Jovan Šangajski. U danu molitvenog sećanja na rusku carsku mučeničku porodicu Romanov, patrijarh Irinej je u propovedi istakao bliskost ruskog i srpskog naroda. U naše vreme sa zapada nas pitaju šta nas vezuje za Rusiju, a mi odgovaramo da smo mi slovenski, jedan pravoslavni narod, kultura istovetna i da nas je Sveti Sava zauvek orodio svojim boravkom u ruskom svetogorskom manastiru, kazao je patrijarh i dodao da nas Rusi nikada nisu bombardovali, već su nam uvek pomagali, a kad nisu mogli da pomognu, barem nisu ratovali protiv nas. Patrijarh je pomenuo i da se Sveti Mardarije, novoprosijavši, borio za jedinstvo svih slovenskih naroda. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služuje sutradan 18. jula u poslepodnevnim časovima pomen blaženo počišćenim srpskim arhijerejima Hristiforu, Firmijanu i Dionisiju u manastiru Svetog Save u Libertvilu. Pojao je oktet studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Save iz Libertvila, kojim je dirigovao magistar Dragan Arsić, prodekan za studentska pitanja i njihov glavni vaspitač. U hramu Svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija na Ravnoj gori prekiče sveštenstvo iz više eparhija pomesne crkve služilo parastos komandantu Jugoslovenske vojske u otadžbini generalu Dragoljubu Mihajloviću. Pored poštovalaca lika i dela Draže Mihajlovića i svih krajeva Srbije, prisustvovali su i predstavnici Ravnogorskog četničkog pokreta otadžbina iz Foče, Višegrada i Brčkog u Republici Srpskoj i Berana u Crnoj Gori. Tradicionalno svake godine, na dan kada je streljan general Dragoljub od strane komunista, u pomenutom hramu na Ravnoj Gori se od 1990. godine služi parastos. Povodom ptitorske slave sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, praznika Svetog mučenika cara Nikolaja Romanova, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije služi uoči praznika svečano-praznično bdenije. Na dan molitvenog proslavljanja Svetog mučenika cara Nikolaja i drugih sa njim, 17. jula, svetu arhijerijsku liturgiju u Nikšićkoj sabornoj crkvi služio je preosvećeni episkop gospodin Joanikije u sasluženje više sveštenoslužitelja eparhije Budimljansko-Nikšićke. Ustoličenje episkopa Mileševskog gospodina Atanasija Rakite biće 6. avgusta u manastiru Mileševi, najavila je Srpska pravoslavna crkva. Svetom liturgijom načelstvovaće njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa više arhijereja i sveštenstvom s početkom u 9 sati. U nastavku će biti služen svečani čin ustoličenja episkopa Mileševskog. Po završetku liturgije biće upriličen kulturno-umetnički program i trpeza ljubavi. Eparhija Mileševska pozvala je sve blagočestive hrišćane i druge ljude dobre volje da prisustvuju ovoj svečanosti ustoličenja novog vladike Mileševskog. U oči slave manastira Bogorodice Trojeručice pod Avalom, praznika ikone Trojeručice, svečano bdenije sa petohlebnicom služit će 24. jula episkop Pološko-Kumanovski gospodin Joakim, kao i svetu liturgiju na sam dan slave 25. jula uz sasluženje sveštenstva iz više eparhija. Bdenije počinje 18 sati, a sveta liturgija je sutra od 9 časova, najavila je nastojateljica Mati Zlata. crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Slava zajednice, zemlja živih u Brajkovcu. U subotu 15. jula, kada crkva Božija proslavlja polaganje časne rize Presvete Bogorodice, njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služuje svetu arhijeresku liturgiju u porti crkve Brnare, posvećene svetom velikomučeniku Georgiju u Brajkovcu. Povodom slave zajednice za lečenje i resocijalizaciju obolih od bolesti zavisnosti, zemlja živih. Episkopu su sasluživali arhijerejski namesnik Mladenovački, protojerej Stavrofor Željko Ivković, arhijerejski namesnik Kolubarsko-Posavski, protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, starešina hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, protojerej Stavrofor Marko Mitić, gosti iz eparhije Bačke, protonamesnik Stefan Franović, sabrat Koviljskog manastira jeromonah Hariton Pavlica, paroh Rudovački jerej Ruduljub Vojnović, vojni sveštenik jerej Selimir Vagić i đakon Nikola Urošević. Liturgije prisustvovao i direktor Kancelarije za odnose sa crkvama i verskim zajednicama, gospodin dr. Mileta Radojević, koji od samog osnivanja kuće u Brajkovcu prepoznao važnost ovog projekta i podržao ga. U svojoj nadahnutoj besedi, vladika Jovan, osvrćući se na praznik polaganja časne rize Presvete Bogorodice i na mnoga čuda koja su se nad rizom desila, podsjeća okupljene vernike da je Majka Božija ujedno i majka svih nas, naša zaštitnica, posrednica i molitvenica pred Gospodom. Ona je brižna majka koja se brine za ceo ljudski rod. Nema ni jedne službe u crkvi, a da se u njoj ne pominje i ne proslavlja Majka Božija. Njoj je i najviše hramova u pravoslavnom svetu posvećeno. Najviše ikona sa likom Bogorodice je čudotvorno, kao i njenih stvari, među kojima je riza, pojas Bogomajke. Ovogodišnja slava je ujedno jubilej zajednice, jer već 10 godina sa blagoslovom našeg vladike Jovana ova zajednica uspešno radi na resocijalizaciji svojih štićenika. Po lomljenju slavskog kolača usledila je trpeza ljubavi koju su za prisutne pripremili štićenici zajednice sa svojim starešinom, protojerejem Stavroforom Aleksandrom Novakovićem. Liturgijsko proslavljanje svetog Andreja Kritskog i Save Gornje Karlovačkog. U ponedeljak 17. jula na praznik svetog Andreje Kritskog i svetog Save Gornjokarlovačkog, njegovo prosveštenstvo episkop Šumadijski načelstvovao je svetom arhijereskom liturgijom u hramu svetog Save Srpskog u naselju Aerodrom uz sasluženje krstonosnog protoprezbitera Rajka Stefanovića, prezbitera Nemanje Mladenovića i đakona Miloša Đurića. Šumadijski arhijerej se obratio okupljenim vernicima besedom u kojoj je naglasio značaj trpljenja i milostinje u životu svakog hrišćanina. Hristos se uvek obraća crkvi kao malom stadu, jer je crkva kroz istoriju bila u manjini u poređenju sa ostatkom sveta. Međutim, crkvu nikada nisu interesovale brojke. Naša nada nije u brojnosti članova crkve, već u obećanju večnosti koje nam Hristos zaveštao. Ovaj prolazni život je ništa u poređenju sa večnosti koja nam je obećana. I upravo u ovom životu mi zadobijamo večnost. Pre svega kroz dobra dela i vrline, a potom kroz milostinju. Ako nas sve ostale vrline dovode do carstva Božijeg, milostinja su vrata u to carstvo. O značaju milostivosti nam najbolje svedoči pokajni psalam cara Davida, u kome se od Gospoda moli za milost prema nama. Ako mi od Gospoda tražimo milost i u njegovu milost se uzdamo, onda smo i mi dužni da budemo milostivi. Ovome nas uče brojni primjeri iz Svetog pisma i žitija svetih. Drugi svetitelj koga proslavljamo ovog dana je izdanak našeg roda, a to je sveti Sava Gornjokarlovački. Ovaj episkop i svetilo naše crkve je izdržao strašna mučenja od strane Ustaša, ne gubeći veru i uzdajući se upravo u gospodnje obećanje carstva Božijeg. Sledi jedno obaveštenje. Srpska pravoslavna crkvena opština Jarušička u Gornjim Jarušicama obaveštava pravoslavni verni narod da će na dan crkvene slave svetog arhangela Gavrila u sredu 26. juna i ove godine sveta liturgija u ovom hramu početi u 9 časova. Po završetku svete liturgije, osvećenje žita i rezanje slavskog kolača, sledi ručak za sve prisutne. Za one koji ne znaju, pored ovog hrama nalazi se čudotvorni izvor svete vode za svaku bolest. Dobro nam došli, poručuju i pozivaju iz crkvene opštine Jarušičke. slede vesti iz pomesnih crkava. Još jedna pravoslavna crkva oskrnavljena u Albaniji. Skrnavljenje pravoslavnih crkava, manastira i svetih mesta postalo je uobičajeno u Albaniji. Poslednji skandal se desio po izveštaju TV stanice Top Channel. Pozvavši publiku na jazz festival koji je organizovala pevačica Eda Zari, snimak je pokazao muzički video snimljen unutar pravoslavne crkve. Snimak prikazuje jazz grupu kako svira okrenuta leđima svetom oltaru. Veruje se da je snimanje obavljeno u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Beratu u Južnoj Albaniji. Crkvu su konfiskovale vlasti i sada se koristi kao muzej vizantijske umetnosti. Posetioci ove crkve muzeja svedoče da vodiči ulaze u oltar i diraju i pokazuju posetiocima svete sasude i časne mošti. U martu 2016. godine više od 300 sveštenika i vernika okupilo se i tražilo od vlasti da vrate crkve, manastire i svete objekte i mesta koja su konfiskovana i oskrnavljena. Zahtev je izazvan posebnim ranijim skrnavljenjem iste Uspenske crkve u Beratu, kada su napravljene fotografije na kojima se vide devojke koje reklamiraju venčanice na arhijerejskom prestolu, a ispred carskih dveri ikonostasa. Slične slike su snimljene i u pravoslavnoj crkvi u Elbasanu. Mošti svetog Irodiona Ilojezerskog pronađene u blizini Vologe. Veruje se da su mošti svetog Irodiona Ilojezerskog pronađene u regionu Vologe blizu sela Popovo tokom iskopavanja kod crkve rođenja Presvete Bogorodice. Arheološki radovi su vođeni duže od mesec dana na zahtev eparhije Čapovecko-Bilozerske. Prema lokalnom listu Belozerje, iskopavanje se vrše na mestu koje je spomenuto u žitiju monaha Irodiona. Otkriveni predmeti su poslati u Čeropevec na ispitivanje da bi se utvrdilo da li su to zaista mošti svetog Irodiona.
Nebo celo zasijaće slava tvom dolasku, spaste na vijeki i na vijeki. Stanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isteli. Nada nam se rodila, među nas dobrodila, s istoka, s istoka, s ljubavlju. Proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istino.
Za kraj obično crkvenog dnevnika, kao i uvijek, sledi blok vesti iz drugih verujućih zajednica. Novo nasilje nad hrišćanima u Egiptu. Crkve u Egiptu otkazuju sve aktivnosti preko leta. Novo nasilje protiv egipatske kopske zajednice u Aleksandriji je napadač sa nožem napao policajca u subotu. Crkva je već bila u januaru 2011. godine cilj teškog terorističkog napada sa mnogo mrtvih i povređenih. Lice iz službe bezbednosti pokušalo je da spreči mladog muslimana da ne uđe u crkvu, pri čemu ga je mladić ubo nožem u vrat. Obzirom na teško bezbedonosno stanje, hrišćanske crkve su odlučile da otkažu sve aktivnosti u mesecu julu. Tek pre nekoliko dana stigla su upozorenja da može doći do novih napada na crkve. Usled ovoga, patrijarh Tavardos II. Je otkazao okupljanje na javnim mestima, pred crkvama i manastirima, kao i konferencije i sve ostale verske javne manifestacije. Muslimanski vernici odbili da uđu u svetilište u Jerusalimu. Izrael je ponovo otvorio svetilište u Jerusalimu, zatvoreno nakon ubistva dva policajca, ali su muslimanski vernici odbili da uđu zbog novih bezbedonosnih mera koje su uvedene, među kojima su detektori za metal i videokamere. Okupljeni su uzvikivali Allah Akbar, dok su mnogobrojni posetioci ulazili u jerusalimski kompleks hrama El Sharif, poznat Jevrejima kao Brdo hrama, prenosi Associated Press. To sveto mesto uključuje džamiju El Aksa i kupolu stena i treće je po važnosti sveto mesto za muslimane nakon Meke i Medine. pozivi na molitvu odzvanjali su sa te džamije, međutim veliki broj vernika je održao propovednu molitvu van svetilišta u znak protesta zbog novih bezbedonosnih mera. Kako se navodi, okupilo se oko 150 vernika, a među njima je bilo i žena koje su vrištale i plakale, pozivajući ljude da ne ulaze u svetilište. Svetilište je zatvoreno zbog napada koji se njemu dogodio, a u kome su ubijena dva policajca, te Izrael nakon toga doneo, kako se navodi, krajnje neobičnu odluku da zatvori El-Aksu u petak. Poštovani slušalci, slušali ste Crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za sredu 19. jul po Gregorijanskom, a 6. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Zvezdno povima nestvorenih fotona.